Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus